Звярніцеся да мяне ўсім сэрцам. Над гэтымі словамі прарока Йоэля разважаў Бенедыкт XVI ў сваёй гамілі сёння падчас святой імшы ў папяльцовую сераду. Папа адзначыў, што літургія, якую ён узначаліў, з'яўляецца цудоўнай нагодай падзякаваць усім, асабліва вернікам рымскай дыяцэзіі, за падтрымку яго пятровага служэння і папрасіць аб асаблівым успаміне ў малітве. Каментуючы літургію слова, Бенедыкт XVI падкрэсліў, што ў ёй гучыць заклік звярнуцца да Бога ўсім сэрцам, нашымі думкамі і пачуццямі, каранямі нашых рашэнняў, выбараў і ўчынкаў, з жэстам поўнай і радыкальнай свабоды. Паводле папы здзейсніць такі акт дапамагае Божай міласэрнасці ласка. Зварот да Бога ўсім сэрцам тычыцца не толькі асобных вернікаў, але і ўсёй супольнасці. Бенедыкт XVI звярнуў увагу на абавязак хрысціян дбаць пра аблічча касцёла і не зневажаць яго. «Я асабліва думаю пра грахі супраць адзінства касцёла, пра падзелы цела касцёла», – сказаў святы отец. Паводле яго зварот да Бога ўсім сэрцам у пасхальны перыяд праходзіць праз крыж наследаванне Хрыста на шляху на кальварыю праз поўны дар самаго сябе. Гэты шлях, на якім мы штодзённа вучымся пастаянна выходзіць за рамкі нашага эгаізму і замкнёнасці, каб рабіць месца Богу, які адкрывае і перамяняе сэрца, сказаў Бенедыкт XVI.